Vakar sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, un šodien darba kārtībā ir viens deputāta jautājums. Deputāta Gešina, Urbanoviča, Ādamsona, Rubika un Tutina jautājums satiksmes ministram Tālim Linkaitam par reformām valsts akcijas sabiedrībā Latvijas ceļš. Latvijas dzelzceļš ministra kungs ir informējis, ka atbildīs sniegs mutvārdos un saskaņā saimas kārtības rūli runas laiks atbildēja uz jautājumu nedrīkst pārsniegt 5 minūtes. Un pēc tam, kad ministra kungs būs sniedzis atbildi uz šiem jautājumiem, tad saskaņā ar saimas kārtības rūli jautājumu iesniedzējiem ir tiesības uzdot vēl 2 papildu jautājumus. Klāt ir Agēšana kungs, iespēja uzdot 2 papildu jautājumus. Un ja vēl kāds no klātesošiem deputātiem, kurš nav, sākotnēji rakstījis rakstveidu jautājumu, vēlas uzdot papildu jautājumus, arī tāda iespēja ir. Ministra kungs, jums ir laiks 5 minūtes šeit no saimas tribīnes arī izstāstīt atbildes uz jautājumiem. Lūdzu.
Labdien, godājumie deputāti! Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Es apzinos, ka Latvijas dzelzceļš ir viens no lielākajiem darba devējiem Latvijā, un tāpēc interesi par notikumiem Latvijas dzelzceļā ir saprotama, un esmu gatavs nākt un vairāk kārt arī stāstīt par notiekošo dzelzceļu sistēmā un Latvijas dzelzceļā. Attiecībā uz pirmo jautājumu gribēju informēt, ka Kariņa valdības deklarācijā ir noteikts, ka mēs izvērtēsim valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš biznesa modeli un investīciju programmu, ja nepieciešams veicot tātad uzņēmumu restruktūrizāciju, samazinot izmaksas un izstrādājot ilgtermiņa darbības plānu. Latvijas dzelzceļa padome kopā ar valdi ir pārunājusi kritiskos punktus Latvijas dzelzceļa darbības uzlabošanai, ir izvērtēti strateģiskie mērķi un veidi to sasniegšanai, un Latvijas dzelzceļa padome ir sagatavojusi iepirkumu par ārējā konsultanta piesaisti biznesa modeļa izvērtēšanai. Šobrīd 7 pretendentiem ir izsūtīts uzaicinājums iesniegt cenas piedāvājumu, plānots izvērtēt tādus aspektus kā infrastruktūras pārvaldītāja funkcijas īstenošana, biznesa efektivitāte, plānots uzskaitīt priekšlikumus jaunu komercdarbības virziena attīstībai, un šī te izvērtējuma mērķis ir panākt efektīvāku struktūru, zemākas izmaksas, orientāciju uz tiešo klientu vajadzībām, sakārtot un pelnošu infrastruktūru, taiskaitā mūsuprāt arī sekmīgāku dzelzceļa nekustamā īpašuma apsaimniekošana. Latvijas dzelzceļa padome ir arī pasūtījusi 2 audita atzinumus par mārketinga un reklāmas izdevumiem un par funkciju audita. Tāpat notiek arī ikdienas darbs pie organizatoriskās struktūras sakārtošanas, piemēram, no plānots atteikties no prezidenta padomes. Padome ir arī izsludinājusi konkursu uz 2 Latvijas dzelzceļa valdes locekļu amata vietām. Pieteikšanās termiņš ir līdz šā gada 18. septembrim, un ir piesaistīta arī personāla atlases kompānija, kas izvērtēta potenciālos pretendentus. Tā kā kopumā var teikt, ka faktiski reformas Latvijas dzelzceļā vēl tikai tiek gatavotas. Attiecībā uz 2. jautājumu vēlos apliecināt, ka reformu uzdevums ir nodrošināt labāku Latvijas dzelzceļa reaģēt spēju uz tirgus konjunktūras svārstībām. Mēs redzam, ka ir kravu pārvadājuma kritums, un šāda krituma apstākļos uzņēmumam joprojām ir jāspēj finansēt lielie investīciju projekti, kas saistīta ar infrastruktūras modernizāciju un uzturēt un apmaksāt arī ikdienas darbinieku darba samaksu. Dzelzceļa elektrifikācijas projekta kontekstā dzelzceļa vadības uzdevums ir nodrošināt, lai investīciju projekti gan tiešā, gan netiešā veidā neatstātu negatīvu fiskālu ietekmi uz valsts budžetu un uzņēmumu pelnītspēju, un mums ir arī uzdevums nodrošināt Eiropas Savienības direktīvu ieviešana Latvijā dzelzceļa sektorā, tātad nodrošināta konkurences prasība ievērošana, vienāda attieksme pret visiem tirgus dalībniekiem. Par 3. jautājumu vēlos atbildēt, ka ņemot vērā dzelzceļa darbinieku novecošanos un arī akūtu darbinieku trūkumu. Dažās profesijās tie ir mašīnisti, tie ir inženieri, tie ir tie cilvēki, kas ikdienā strādā pie ritošā sastāva apkalpošanas. Mēs esam ieinteresēti veidot tādu darba vidi nozarē, lai piesaistītu jaunus cilvēkus, ieinteresētu jauniešus un noturētu tos darbiniekus, kas ir profesionāli un no kura darba ir atkarīgs uzņēmuma darba rezultāts. Viens no faktoriem ir atalgojums, un līdz ar to nekāda atalgojuma samazināšana darbiniekiem nav plānota, un jebkuras izmaiņas šajā jautājumā iespējams tikai ar ārrobiedrības saskaņojumu, un vēlos apliecināt, ka man ir laba sadarbība ar dzelzceļa ārrobiedrību. Veidojot jaunu biznesa modeli, mēs tomēr redzam, ka ir iespējams darbaspēka izmaksu izvērstējums no pašlaik pasūtītā funkcija audita. Redzam, ka, piemēram, ģenerāla direkcijā, ja 14. Gadā bija 45 cilvēki, kas bija iesaistīti dokumentu apritē un pārskatu sagatavošanā, tad 19. Gadā tādi jau ir 100. Tur ir iespējas darbinieku skaita samazināt.
Paldies. Paldies, ministra kungs. Tagad vārds jautājumam. Valērijs Agiešins ir pieteicies uzdot papildu jautājumu, lūdzu.
Paldies, ministra kungs. Izmantojot kārtības roļa 122. Panta noteikto, izmantošu iespēju uzdot jums divus papildus jautājumus. Pirmais jautājums, vai jūsuprāt neusticības izteikšanā Latvijas dzelzceļa valdes locekļiem ietekmēs krāvu apjomu rūdenī uzņēmumā šajā segmentā, vai nē?
Paldies par jautājumu. Es uzskatu, ka neusticības izteikšana atsevišķiem valdes locekļiem un pēc tam arī šo valdes locekļu atkāpšanās no amata nekādā veidā nav saistīta ar krava apjomu pieaugumu vai samazinājumu. To nosaka objektīvi apstākļi. Tieši konkrēti šogad mēs redzam kravu cenu samazinājumu ogļu sektorā, tātad ogļu cenas pasaules tirgū samazinās, attiecīgi samazinās arī kravu plūsmu, mēs redzam arī Latvijā, ja tiek atstāti pamesti vairāk sastāvi, kuru īpašnieki gaida labākas cenas. Ja iepriekš kravu pieaugums bija saistīts arī ar remontdarbiem uzslugas ostā Krievijā, tad šobrīd mēs redzam, ka šie remontdarbi paveikti arī tur, tādēļ tiek veikts kravu samazinājums, bet varu apliecināt, ka Latvijas dzelzceļa vadība atbildīgie dienesti strādā pie jaunu kravu piesaistīšanas. Nesen jaunais Latvijas dzelzceļa prezidents bija Baltkrievijā, viesojās tieši par sarunās ar Baltkrievijas pārvadātājiem ministrijas un Baltkrievijas dzelzceļa darbiniekiem, lai vienotos par nosacījumiem kravu piesaistē.
Paldies, Vāsagiešiņa kungam otram papildu jautājumam.
Un otrais jautājums, ministra kungs, vai var apgalvot, ka tranzīts šajā segmentā, šajā nozare ir jūsu kā ministra prioritāte? Tranzīts. Paldies.
Paldies. Ja no prioritāšu viedokļa skatāmies, tad mana pirmā darba prioritāte ir sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošana Latvijā un nozares efektīvs darbs, bet nenoliedzami tranzīts kā svarīgs ikdienas elements kravu pārvadājumos ir viens no maniem darba jautājumiem. Esmu Krievijas Latvijas starpvaldību komisijas Latvijas puses vadītājs, arī Baltkrievijas Latvijas starpvaldību komisijas Latvijas puses vadītājs, nesen arī kļuva par Kazahijas šādas komisijas vadītāju no Latvijas puses, un šo starpvaldību sarunu viena liela daļa ir tieši pārunāta, kā mēs varam izmantot to tranzītu potenciālu, kas mums ir valstī, un kā mēs varam piesaistīt jaunas kravas. Tā kā es apliecinu, ka pie šiem jautājumiem es strādāju.
Paldies, Riešiņa kungs, par jautājumiem. Paldies, Linkaita kungs, par atbildēm. Citi deputāti nav izmantojuši iespēju pieteikties uz papildu jautājumiem. Līdz ar to šodienas vienīgais darba kārtības jautājums ir izskatīts, un jautājumu un atbilžu sniegšanas sēdi pasludinu par slēgtu.